Sjötti kafli. Enn leit ég upp og sá fjóra vagna koma fram milli tveggja fjalla og voru þau fjöll úr eir. Rauðir hestar voru fyrir fyrsta vagninum en svartir fyrir öðrum, þriðja vagnin drógu hvítir hestar en skjóttir hinn fjórða. Þá tók ég til máls og spurði engilinn viðmælanda minn, hvað er þetta, herra? En engillinn svaraði mér og sagði, þetta eru höfuð vindarnir fjórir sem komið hafa fram fyrir drottin allrar jarðarinnar og eru nú að leggja af stað. Vagnin með svörtu hestunum fyrir heldur til landsins í norðri. Hinir hvítu stefna í vestur en skjóttu hestarnir halda til landsins í suðri. Rauðu hestarnir halda til héraðanna í austri. Þeir voru albúnir að rása jörðina og hann skipaði þeim, farið, farið jörðina. Og það gerðu þeir. Og hann kallaði til mín og sagði, sjá, þeir sem halda í norður svala reiði minni í landinu norður frá. Og orð drottins kom til mín, þygðu gjafir hinna herleitu sem komnir eru frá Babylon, af hendi þeirra helda í Tóbía og Jedaja og farðu sjálfur samdægurs í hús Jósía Sefaníasonar. Taktu silfur og gull, smíðaðu kórónur og settu eina á höfuð Jósúa Jósadaksonar æðstaprests. Talaðu til hans á þessa leið, svo segir drottinn allsherjar, maður heitir Sproti, hann mun spretta upp af rót sinni og reisa musteri drottins. Hann mun reisa musteri drottins og öðlast þar tign, svo að hann mun sitja og drottna í hásæti sínu. Prestur verður honum til hægri handar, og með þeim verður full sátt. Kórónan verður áfram í musteri drottins til minja þá helda í Tóbía, Jedaja og Hen Sefaníason. Og menn munu koma óra leiðir til starfa við byggingu musteris drottins. Þá munu þið vita að drottin allsherjar hefur sent mig til ykkar ef þið aðeins hlýðið drottni guði ykkar.